Steingrímur Samuelsson segir frá
stuttri ferði vetur 1918.
Já.
Vorin 1916 kom í starfs þing Séra Jón Guðnason og þá var hann nývígður prestur. Og við vorum nágrannar og okkur varð strax fljótt til vina og sú vináttu hefur haldist fram á þennan dag enn. En þessi ferðasaga er þannig löguð að hann var beðinn á Þorran á 1918. Það kom fram í Akureyri að stýra lítið barn.
Já.
Og það talað svona til á milli okkar að ég skreppi með honum. Og við ætluðum náttúrulega að vera nóttina frammi og koma svo heim daginn eftir. Ferðin byrjaði vel og við höfum með okkur einhver stafprik. Ekki voru það nú broðstafirnir
fræði. Það vísa allaveg.
Já.
Já.
Og við hlaupum ein beint út á ísinn svo kallan Stekkjardal réttur utan Tjaldanes beint á ísinn og tókum beina stefnu á Akureyjar. Okkur til gamans þá gengum við í Hrúteyjum. Það eigjar tilheyrir undir Innri Fagradal. Þar voru kindur á útigangi og við höfum mikla forvitni að sjá það hvernig þeim líði. Því að þetta var nú eins og allir vita, harður frosta vetur, en við sáum ekki á kindóna. Jörð var prýðilega góð, prýðileg kraftsjörð, og þar voru kviðar og versallegur gengu þarna út veturinn af. Svo þegar til Akureyja kom þá náttúrulega fengum við þar ágætir viðtökur og nóg til af öllu sem að var til að veita okkur. Það var stýrt kvöldi. Mikið og gott góða kaffiveitingar. Svo var það nú meiningin. Daginn sem við fórum, þá varum 30 stiga frost.
Þá var
30 stiga frost,
já.
Já. Svo var það nú meiningin að fara heim daginn eftir, en það réðist nú öruvísi. Því að við morguninn var komin norðan hríð, stór hríð, sá hvergi til lands eða til fjalla.
Já.
Það var nú ekkert að tala um annað en að vera kýr. En það var kalt í húsinu nema í eldhúsuna.
Já.
Já. Sem sagt að manni leið svona frekar illa. Við sváum í herbergi sem var í austnorður enda húsins. Og þar var ákaflega kalt.
Já.
Já, ákaflega kalt. Það var, en hitt var það að rúmfötin voru mjög góð.
Já.
Yfirsængin sjællega stór og þykk.
Já.
En kuldin var óskaplegur þegar vorum að afklæða okkur þá nötru við saman tennurnar.
Já.
Þó við gjarnan vildum spórna við því.
Já.
Það var það sama.
Höfðu þið hvort sitt rúm eða svona?
Nei, við sáum saman.
Sáum saman.
Já. Og við skriðum svo í kuðung að ég hef aldrei verið nær manni.
Já.
Alveg í kuðung.
Já, það var svona.
Og í morgunni þá var þvægið í pottinum okkar ein hella.
Já.
Já, alveg ein hella. Nú daginn eftir var ekkert að tala um hann að vera kýr. Ég fór að gamni mínu í fjárhúsin og sá kindurnar hjá Ólafi bóndastullu sinni. Og mér listu vel á þær,
já.
En ekki höfðu þær vatnið inni.
Nei.
Kleiftu út kvittin sem var veður til að geta sér snjó.
Já.
Já. Þetta var ágætis jörð fram í eigunum þá og hann beitti på kvitta þannig að láta út og það rann svona út á heima eina.
Já.
Og svo látið þið náttur undir rökkri.
Já.
Já, svo líður þessi dagur. Og sami kvöldin var í herbygginu næstu nótt.
Já.
Það var eina sem að við undrúum okkur dálítið á og vorum að tala um milli okkar. Að húsmóðurinn hefur nótt að velja rúmið okkur með heitri flösku.
Já.
En þá var nú svo tíð að hvergi voru konu opnar í herbyggi.
Nei. Var þetta timburhús?
Já, já.
Það timburhús, já.
Já, já. Timburhús.
Já. Og þau voru jafnvel verri í kvöldum heldur en
mæliði. Já, jafnvel verri.
Já.
Mun verri.
Já.
Já, já. 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 Svo líði nú til næsta dags og það er sami bylurinn um morguninn.
Já.
Sá aldrei fyrir fjallabrúnum.
Já.
En náttúrulega þó í sem væri sterkur þá var algjörlega útilokað að fara til lands nema að sjá fyrir fjöllunum.
Já.
Svo líðandi miðjum degi þá rofa svo að við sjáum allar fjallabrúnir.
Já.
Bæði ytri faradals og innri faradals hýtnur.
Já.
Svo við ferum að búa okkur til ferðar. En af því að veðri var nú gott, sólskin, það var náttúrulega kuldin þegar fórum á stað,
já.
Þá byggum við nú okkur ekki nógu vel. Við höfðum ekki til dæmis trefla til þess að vefja höfuði.
Og voruð ekki þannig útbúnir úr landi?
Nei, voruð ekki þannig útbúnir heimana. Svo við höfum lánað að trefla.
Já.
Og svo sér nú heldur betur fyrir hlíðunum þegar við förum á stað.
Já.
Og við ekki datt okkur í huga að pikka príkunum niður neynstaðar.
Nei.
Í sem var orðin svo mikið stál.
Já.
Og það var fann að skipta fetum.
Já.
Já, það var fann að skipta mörgum fetum og þykkt. Við tókum stefnuna á innri fardal og ætlum okkur aldrei lengum kvöldið.
Já.
Og hlupum eins og við gátum.
Já.
Það er orkað. Horfðum alltaf á fjallabrúnirnar.
Já.
Og
var þá svona skafrenningur eftir í
sig? Já, já.
Mikill
skafrenningur.
Hörkuskafrenningur.
Hörkuskafrenningur. En ekki þannig ofankavald.
Nei.
Að við sáum alltaf fyrir fjallabrúnum.
Sáum alltaf fyrir fjallabrúnum.
Já.
Já.
Og hlupum bara þetta alveg beint á ytri faradal.
Já.
Og svo þegar við komum til lands, þá töldum við okkur nú hefna. Að við verðum konar í ísnum
já.
Og ég rataði nú vel þarna heim og fórum beint heim að innri faradal og börðum þar á dyr
já.
Því þá var mikið fara að dimma.
Já.
Þar bjó þá Finnur Jónsson frá hérna Kálfanesi, Strandasýslu, kendur við Kálfanes.
Já.
Flutti þaðan þegar þeir keyptu innri Færadali.
Já.
Já. Og ég minnist þess, já ég mun minnist þess með að ég tóri að þegar ég kem upp til Finns, þá var hann svo glaður yfir að fá okkur sem gesti.
Já.
Þetta var nú mesti gesti sem spundi.
Já.
Og Solveig kona hans, þau byggu þarna í Kvistherbergi. Í húsinu í Færadal sem var nú timburhús og frekar svona kalt frekar kalt ég man það þegar ég kom upp að þá sat Finnur á höndum sér og réri fram en svo stökk hann upp til að heilsa okkur með mikillri alúð og þarna vorum við allt kvöldið rappa við Finn segjum á ferðasöguna fram á núr Akureyjum og sem sagt daginn og veginn.
Já.
Og þar áttum við ágæta nótt.
Já.
Hvað við áttum nú allur, það var nú allur viðurgjörningur í Akureyjum með fádæmum góður.
Já.
Það var bara kvöldin að fara hann í rúmi.
Já.
Já. Það var það eina sem mér fannst.
Já.
Dálítið strembi.
Já.
Daginn eftir er nú ennú skafrenningur og ansi kalt, þá voru 32 stig.
Já.
Við fórum að stað eftir hátíð, eftir við höfum fengið ríflegar góðgjörðir og komum heim á fjórða degi,
já.
Í staðan þau ætlum að koma heim á öðrum degi.
Já.
Já, öllu leið vel heima
já.
Og það var eins hjá okkur eins og í Akureyjum að það var ekki verið að vatna fénu.
Nei.
Það var látið út til að ná sig í snjóin
já.
Og svo snjóborin í snjóvjöturinn.
Já.
Já, við vorum. En við séra Jón höfum oft minnst á þessa ferð.
Já.
Og það var nú sérstaklega fyrir þetta. Þetta var nú ekki áreinlegt ef það byggði margadaga bílur.
Já.
Það komast ekki til lands.
Já.
Og svo var það kuldin sem að minnur okkur svo vel á ferðalagi.
Já.
Sérstaklega kuldin. Já.
Segðu mér, varst þú þá bóndi í Miklagarði?
Já.
Þá varst þú fann að búa.
Já, já, já.
Bóndi í Miklagarði og...
Já, 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 ég skal segja, ég tek þar við búskap, skal ég segir í Miklagarði. Alveg 1904.
1904,
já. Já, já, já. Já. Þetta var sko... Frostafjötu 1908.
Þetta var 1908,
já. Já.
Og það var einhverjir heima hjá þér til að
hefða. Já, já, ég hefði ungan vinnumann.
Þú hafði vinnumann.
Já, já.
Hún leik mann.
Sem Jóhannes hét.
Já.
Jóhannes von.
Já.
Já, hann hefði heima.
Já, já.
En svo bara, svo mistum við sér að Jón frá okkur voru inn í 1918, hann var ekki hjá okkur nema 2 ár.
Hann fór þá og hann var ekki nema 2 ár.
Nei, þá losnaði Kvennabrekkaði.
Já, já.
Í Suðurdölu.
Já.
Og þar held ég hann hafði verið prestur í 10 ár, með minni það.
Já,
það prestur
já.
Í 10 ár.
Já.
Áhreytir hann til prestbakka.
Já.
Og þar er hann prestur í 20 ár.
Já. Frá Fagradal eða Heinabergi er talin vika sjávar fram í Akureyjar.
Já.